Ассалаумағалейкім, құмбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілекпен бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін сәрсенбі 27 наурыз 2019 жыл. Алматы уақыты міне 9 сағат 00 минут 42 секундты көрсетіп тұр. Енді шекін батырады тыңдармандар, біз 1 сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде қайта қауышамыз. Сондықтан бізге өз ой пікірлеріңізді, комментарияларыңызды, алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, жазып қалдыруға немесе қоңырау шалуға болады. Я, біздің тікелей телефон нөмірімізді, тікелей эфирдің телефон нөмірін айта кетейін, 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, және сонымен қатар бүгінгі тақырымызды сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Осы тақырып айналасында бүгін сөйлесетін боламыз. Оптимист бол деген тақырыпты бүгін біз алып отырмыз. Оптимист деген не? Ол кім? Ол қалай? Не үшін? Осының бәріне бүгін сұраққа жауап іздейтін боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, я, оптимист деген кім? Және ол оптимист болғанның жағы пайдасы мен зияны және басқа да жан-жақты талқылайтын боламыз. Яқын батырады тұрмандар, бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті. Сонымен қатар бізде басқа да тұрақты айдарларымыз бар. Жағымды жаңалықтарымыз, ауар айы, пайдалы кеңестеріміз бен қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдары. Енді шекін батыр айды тұрмандар, біз қазір бір әнмен жалғаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыста маңыздар.
Қарақат қара көз жүрегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі қашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгінгі күндеріңізге сәттілік деп ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін бүгін 27 наурыз 2019 жыл Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +19 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +12 градус жылылықты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +5 градус. Ал қазіргі таңдағы ауа температура 0 градус шамасында. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап жатыр. Ендеше ары қарай бағдарламамызға кірсек, оптимист бол. Жалпы оптимизм деген сөзді көбіміз білсек, біреуіміз білмейтін шығармыз. Оптимист деген сөздің өзі жалпы жарқын, яғни пессимист деген ол қара түнек деген сөзді мағынасы екен. Сондықтан да жарқын, жайдарлы бол деген мағынаны білдіреді екен. Оптимизм дүниеге үміт көзімен, сеніммен қараушылық, яғни үмітсіздіктен аулақ болушылық. Дүниеде ізгілік үстем болады, әділет салтанат құрады және барша жұрт бақытқа кенеледі деген сенімділікке негізделген дүние тану түсінігі. Пессимизмге қарама қайшы. Оптимизм термині алғаш рет біздің әлем ықтимал әлеміндегі ең жақсысы деп пайымдаған философиялық әлемді сипаттаушы қолданылған екен. Яғни Вивницкий деген кісінің алғаш рет қолданған сөз екен. Бертін келе оптимизм даралық, не бұқаралық, сананың жалпы эмоциялық үндестігін бейнелейтін не құрлым кең мағын алды дейді. Оптимизм тікелей сезімдік дүниетану түсінігінде тұтастай дүниетанымда да түн болуы мүмкін. Қоғам өрлеп, мәдениет өркендеген кезеңде де адамдардың көңіл күйінде үстем болып, оларды дүниеге және тағдырына әрекетшіл белсенділікпен қарауға ынталандырады дейді. Ал оптимистік әуен әлеуметтік сілкіністер кезінде пайда болып, оларды еңсеруге жәрдемдесуі мүмкін. Оптимизм тұтас алғанда сындарды адамдарды болмысқа көңілі толушылық сезіміне бөлейді дейді. Яғни қанағатшылдық, қуаныш, бақытты сүйініштермен ұштасады. Алайда ол болмысты сыни тұрғыдан ұғынумен құптаса, адамдарды тек жағымды жайттарды ғана қабылдауға бейімдеп, тұлғаның орнықты психологиялық ұстанымы нысанына айналуы мүмкін дейді. Ары қарай жалғастыратын болсам, қымбатты тыңдармандар, мұндай жағдайда санада адамдарды бағдарынан жаңылдыратындай уақытша дұрыс шешімге келуіне, қоғамдық үрдістерге араласуына кедергі келтіретіндей әртүрлі жалған үміттер ұялайды. Мұндай көңіл күйді қоғамдық сана, сезім басқадай мүлде көздеген адамдардың тарапынан бұрмалауға, өз мақсаттарына пайдалануына оңай беріледі дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне оптимизм деген сөзге, яғни оптимист деген сөзге біз қазір бір талдау жасадық, яғни анықтамасы ретінде сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ендеше сіздердің өз ойлы пікірлеріңізді де қоса отырсаңыздар, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе қосбаларларыңыз болса, хабарласып қат жазсаңыздар болады. Яғни бүгінгі күн сұрағы, сіз оптимистсіз бе, немесе пессимистсіз бе? Яғни осы бүгін осы оптимистікке сіздерді шақырып отырмыз. Я, бүгін ғана, қазір ғана айтып кеттім, оптимист деген бұл, я, бәріне үміттенетін, сондай сеніммен көз тастайтын, я, көзқарасы бар адамды үміттенетін, болашаққа бір үміті бар адамның көзқарасы. Сонда қымбаттарымыз, сіз қандай қазір әлемде өмір сүріп жатырсыз? Оптимистік көзқараспен бе, немесе пессимистік көзқараспен өмір сүріп жатырсыз ба? Осы туралы өз ой пікіріңізді айтып берсеңіздер. Я, ол оптимистік деген көзқарас, жалпы ол тек қана жаңағы глобальный дейміз ғой, ол үлкен ауқымды, жаңағы тек мемлекеттік деңгейді ғана емес, әлемдік деңгейді ғана емес, ол жалпы өзіңіздің өміріңізге, жеке өміріңізге де оптимистік көзқараспен қарауға болады. Өзіңіздің отбасыңызға, өзіңіздің балаларыңызға, өзіңіздің жақын туған-туысқан жора жолдастарыңызға да оптимистік көзқараспен қарауға болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, алысқа кең қанатымызды жаймай қояйық, жай осы өзіміздің айналамызда қоршаған ортаны ғана айтсақ бүгінге жетерлік деп есептеймін. Өйткені оптимистік, оптимизм деген жалпы тақырыптың өзі үлкен, күрделі, оның бәрін жаңа қамтып кету бір сағаттың ішінде өте оңай емес. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіз өз отбасыңызда оптимистсіз бе, немесе пессимистсіз бе? Осы туралы өз жұмысыңызда десек те болады, өз оқу орындарыңызда қандай көзқараспен өмір сүріп жатырсыздар? Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, Алматы уақыты 9:13 көрсетіп тұр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз тікелей эфирде екенімізді сіздердің назарларыңызға тағы да салғым келіп отыр. Ендеше, қазір Ернар Айдардың бір әнінен тыңдайық.
Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарым? Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танмадым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танмадым ай. Сен болмасаң не істер екем жарым.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Ернар Айдардың жарығым ай әнін сіздерге ұсынған болатын, ары қарай бағдарламамызға жалғастырамыз. Оптимизм жақсы қасиет. Ғылым тілінде оптимизм дегеніміз дүниеге үміт көзімен, сеніммен қараушылық, үмітсіздіктен аулақ болу. Осы туралы жоғарыда айтқанымыздай. Назарларыңызға оптимистік ұстанымға арналған сюжеттерді ұсынамыз. Ақшадан да құнды дүние бір кәсіпкердің ісі алға баспай, сәтсіздіктер бірінің артынан бірі шыға береді. Ақыры қарызға батып, кәсібі тоқтайды. Жағдайдан қалай шығуға болады деп, басы қатқан ол саябаққа келіп демалып отырады. Сол кезде қасына егде тартқан біреу келіп, мән жайды сұрап, көмектеспек болады. Қарызға батқан кәсіпкердің жағдайын түсінген қария $500,000 чегін шығарып, сол қол қояды да кәсіпкерге ұсынады. Мына соманы қабыл ал, бір жылдан кейін жағдайың түзелгенде маған дәл осы жерде, дәл осы уақытта қайтарарсың деп өз жөнімен кетеді. Бұл мәртікке қайран қалған кәсіпкер чекке қараса, әлгі адам сол кездегі ең бай кәсіпкер Джон Рокфеллер екен. Сол сәттен бастап кәсіпкерге қанат бітіп, ісі алға басады. Бірақ ол $500,000 кәдеге жаратпайды. Ісі мүлдем құрдымға кеткен жағдайда керек болар деп, іскер адам ретінде оны бөлек сақтап қояды. Кәсібі оңалған кәсіпкер бұрынғы жағдайын қайта жасап алып, дами береді. Солай бір жылда өте шығып, кәсіпкер әлге уағдаласқан жерге қарызын қайтару үшін қайта келеді. Келіскен уақытта қария да келеді сол жерге. Кәсіпкер алғысын енді жаудырмақ болып жатқанда, қарияны артынан қуып жеткен медбикелер шап беріп ұстап алады. Әрең ұстады, құрсын, қазір ғана үйде жүрген еді, тағы қашып кетіпті. Сізден кешірім сұраймыз, бұл кісі көше кезіп, бәріне өзін Джон Рокфеллермен деп таныстырып жүреді. Сіздің мазаңызды алмаған болар деп жөнімен кете береді. Сол сәтте кәсіпкер өзінің бір жыл бойы ауадағы ақшамен жүргенін түсінеді. Бірақ сол ақшаның иллюзиясы қызметкерге оптимизм беріп, қанаттандырғаны да рас дейді. Оптимизм ақшадан да қонды дүние дейді. Қызық екен, қымбатты тыңдармандар, егер осы әңгімені зейін қойып тыңдаған болсаңыздар, осы жерде сабақ алар ұғым бар екен шын мәнінде де. Ары қарай жалғастырайын, тағы да бір көзқарасты. Аяқ киім өндіретін белгілі компания өз тауарын Үндістанға шығармақ ниетпен екі сарапшысын сонда жібереді. Екеуіне жергілікті халықтың тұрмысы мен тауардың сатылу потенциалын бағалау тапсырылады. Біраз уақыт өткен соң бірінші сарапшы келіп былай дейді. Мұнда ешкім аяқ киім кимейді, босқа әуре болмайық. Ал екінші сарапшы әлі де Үндістанда еді. Бір шама уақыттан кейін одан да хабар келеді. Жолдастар, біз сатылымды 3 есе арттыра алатын мүмкіндікке ие болып жатырмыз. Мұнда ешкімнің аяқ киімі жоқ, тамаша емес пе? Енді қарасаңыздар, кез келген жағдай біреу үшін алынбайтын қамал болса, біреу үшін таптырмайтын мүмкіндік дейді. Массагет нүкте кезет сайтына алынған әңгіме екен. Қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де оптимистік көзқараспен қарасақ, бәріне қол жеткізе алатынымызды осы әңгімелердің түйінінен білуге болатын іспетті. Бірінші әңгімеде естеріңізде болса, ол жай қарапайым адам Джок Рокфеллермен деп, оны жаңағы кезіккен кәсіпкерге көзді жұмбай-ақ $500,000 жазып берген адамға таң қаламыз. Я оның ал кәсіпкер болса, шын мәнінде сол 500 мың долларды жаратпай-ақ, жұмсамай-ақ сол күйінде қалдырып, я ал бірақ өзінің ісін алға бастырғаны сол бір ынта жігер болды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қызық екен шын мәнінде де, я осындай жігерлі, осындай оптимистік өмірмен өмір сүрсеңіздер, тек қана алға жылжисыздар, я. Ал тек қана жемісті де және жарылқанған өмір болатынына сенеміз. Шын мәнінде де жаратқан иеміз бізді осы әлемге жаратты, алып келді. Біз енді оған ғана сенеміз. Оның жарылқау батасымен өмір сүріп жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де сенім оған болу керек. Шын мәнінде де сонда бізде оптимистік пікір, көзқарас пайда болатыны шын. Енді ары қарай сіз өзіңіз оптимистсіз бе, пессимистсіз бе, осы туралы біз сұрақ қойған болатынбыз. Егер осы сұраққа жауап берем дейтін тыңдармандар болса, өз ой пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Белсенді болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қазір тағы да бір жақсы әнмен жалғап алғым келіп отыр.
Бегерге қайғынсыз өмір өтер ме? Қайрылмасқа бір берілген өмір. Өлінейік шын сезімге, жастықтың жалындаған кезінде. Өтер де кетті бір күн өзіпте.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Айқын Төлепберген Арман күндер әнімен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне Алматы уақыты 9 сағат 27 минутты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз жағымды жаңалықтар айдарына беретін уақытта келіп қалған екен. Сондықтан назарларыңызға жағымды жаңалықтар айдарын ұсынғым келіп отыр. Атырауда бойжеткенді құтқарам деп қаза тапқан полиция қызметкерін еске алды. Қалалық полиция бөлімінің патрульдік қызметі марқұм сержант Шалқар Ағымғалиевті еске алады деп жазды хабар. Шалқар Ағымғалиев батып бара жатқан әйелді құтқарып өз жағаға шыға алмады. Атырау полициясы патрульдік қызмет сержанты Шалқар Аймағалиевті еске алуды ұсынды. Ал жас полиция Шалқар тұрған көше немесе Береке кентіндегі орта мектеп оның атымен аталады. Біз Шалқардан жоқ екеніне әлі де үйрене алмай отырмыз. Ол менің есімде ашық жарқын мінезімен қалды. Ол сондай-ақ талантты ұйымдастырушы еді. Ол барлық пәндерді жақсы оқитын. Олимпиадаға қатысып мектепке наградалар алды. Біз оның болашағы зор деп есептедік. Оның өмірі 21 наурыздың соңында аяқталды, дейді Береке ауылындағы орта мектептің директоры Ләззат Бақытова. Ол тез арада суға тастап кетті, адамдар суға батып кетесін деп айқайлады, бірақ ол мұны естіген шығар, дейді тұрғын Райымбек Сарбалин. Мен Шалқарға және ол ұстап жүрген әйелге жүзіп бара жатқанда мен Шалқардың дауысын естідім. Әйелді сыртқа шығарғанда Шалқарды таппай қалдық. Мен Шалқарды су астында өзімше іздей бастадым, деді Атырау қалалық полиция бөлімінің ДПС инспектор Үстембек Сүндетіп. Естеріңізге сала кетсек, бұл уақиға қазірған айтып кеткенде Атырау облысында болған уақиға болатын. Қымбатты тыңдармандар, ендеше тағы да бір жағымды жаңалықтарымызбен сіздерді назарларыңызға ұсына кетейін. Мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатында күміс жүлдені иеленген Элизабет Тұрсынбаева үлгілік өнер көрсетуін Денис Тенге арнады. Бұл туралы олимпик.кз басылымына сілтеме жасап стан.кз хабарлайды. Тұрсынбаева Сайтамадағы әлемдік біріншіліктің аясында өзінің үлгілік өнер көрсетуін Денис Тенге арнады. Елизавета Тұрсынбаева әсерлі қойылымды қайғылы жағдайда қаза тапқан мәнерлеп сырғанаушының құрметіне орындады, дейді. Денис Тен 2018 жылдың 19 шілдесінде дүниеден озды. Ол олимпиада тұғырына көтерілген алғашқы әрі жалғыз қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы. Денис Тен 2014 жылы Сочиде өткен олимпиада ойындарында қола медальді иеленген болатын. Сондай-ақ оның қоржында әлем чемпионаттары мен ауқымды сайыстардан алған көптеген медальдары бар. Қойылымды көрген желі қолданушылар Елизабет Тұрсынбаеваның шеберлігіне тамсанып, Денис Тенді ешқашан ұмытпайтынын жазды. Құрмет үшін рахмет, Денисті ұмытпадық, әлі де көз жасымызға ерік береміз, деп жазды біреуі. Денис Теннің суретінде көре алмайтын болдым, көрсем болды, жүрегім ауырады, деді екіншісі. Денисті тек экраннан көретініміз қайғылы, деп пікір білдірді қалғандары. Естеріңізге сала кетсек, Тұрсынбаева мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионатында екінші орынға ие болған еді. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл жағымды жаңалықтар. Тағы да мына жерде бір жағымды жаңалығымызды сіздердің назарларыңызға ұсынып кетіп келіп отыр. Екі донордан алынған бауыр трансплантациясының бірегей операциясы дуал графт модификациясы деп аталады. Бұл операция тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар ТМД бойынша алғаш рет жүзеге асырылды, деп жазады Қазақ ақпарат. Бұл операция техникалық жағынан өте қиын, ол 15 сағатқа созылды. Хирургтердің командасында орталықтың 50-ге жуық медициналық қызметкерлері қатысты, дейді. Бақытымызға орай операция сәтті өтті. Қазіргі уақытта науқастар алушы және екі донор өзін жақсы сезінеді. Науқастың жалпы жағдайы тұрақты, ол бөлімге ауысты. Донор болған екі жігіт үйіне жіберілді, дейді Сызғанов атындағы акцияны коргоо башчысы Болатбек Баймаханов. Операцияны Сызганов атындагы улуттук хирургия кылымы орталыгынын жетекчиси мамандары карелик арттестер менен бирлешип жүргүздү дейди. Мына жерде жагы Нуркен Сейткулова, ягъни эки агасы донор болду дейди. Сонун пикирин окуй кетейин. Мен 3 жыл бурун ауруум тууралуу билдим. Толук зерттөөдөн кийин маган баур трансплантациясы кажет деп айтылды. Мен үлкөн отбасынан чыкканмын. Менин анам, 9 апкем бар. Анам жагынан 60 шакты ага апкелерим бар. Көптөгөн туустары донор болууга серикти болду. Дегенмен 8 потенциалды текшерүүдөн соң донордун тек 2 гана жарайтыны аныкталды. Азыр мен өзүмдү жакшы сезинемин. Осындай күрдөлүү операция жасаган дарыгерлерге эрекше алгысымды билдиргим келеди. Алардын аркасында мен толук өмүр сүрүү үмүтүм оянды депти, деп бөлүштү Нуркен Сейткулов. Мине кымбаттуу радио тыңдармандар, бул биздин бүгүнкү жагымдуу жаңылыктар айдары осындай. Арине жагымдуу жаңылыктар болгондагы мунун ниеси айткымыз келип аткан сондай адамга кичкене болсо да үмүт сыйлаган, өмүр сыйлаган адамдардын өмүрү тууралуу азыр гана айтып жатырбыз. Алардын ерлиги, батырлыгы тууралуу. Я, өмүрлөрүбүздө осындай батылдык, ер жүрөктүлүк боло берсин деген тилекти айткым келип отур. Эмнеше кымбаттуу тыңдармандар, биз бағдарламамызды бир аймен жалгайбыз. Одан кийин өз бүгүнкү негизги такырыбыбызга кайта оралатын болабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ha ha ha.
Жалғастырамыз, қымбатты радиотырмандар. Арғарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Оптимистсіз бе, немесе пессимистсіз бе? Бүгін тақырыбымыз оптимист бол деген тақырыпты біз алға алып отырмыз. Ендеше, қымбатты радиотырмандар, осы сұрағымызға біз жауап іздеп жатырмыз. Әлем оптимистерге арналады, ал пессимистер бар болғаны бақылаушылар ғана дейді. Франсуа айтқан екен. Адамға бәрі ортақ. Мынау жұмыр жер, ашық аспан, мөлдір ауа, үлкен әлемнің ішінен әрқайсымыз өзіміздің кішкенті әлемімізді құрып, тағдырымызды жасайтынымыз рас. Ертеңгі күнге деген елең селкеусіз сенім мен үкілі үміт сүрінген кезде де демеу беріп орнымыздан тұрғызып жібереді. Ал кейбіріміз құлаған жерімізден қайтып тұруға күш таба алмай тұралап қалып жатамыз. Адам өмірді қабылдай білуіне орай оптимист және пессимист болып бөлінеді. Өмірдің әрқайсымызға дайындаған сыйлықтары әртүрлі. Біріміздің жүрегіміз жарылардай қуанып жатсақ, біріміз үшін өмірдің мәні кетіп түңіліп өз-өзімізді таппай жатамыз. Сондай-ақ әрбір оқиғаны, әрбір қиындық пен қуанышты әрқайсымыз түрліше қабылдаймыз. Өмірдің өзі ақ пен қарадан құрылатындықтан мынау жалғанда қиыншылық көрмейтін адам жоқ. Мәселе қиындықтың үлкен кішілігінде емес, мәселе оны кімнің қалай қабылдайтындығында. Оптимизм дегеніміздің өзі адамның кез келген заттан жақсы нәрсе таба білуі болса, ал оптимистер аса ауыр жағдайда әлі талай қуаныштар кездесетіне кәміл сеніп, үміт отын сөндірмей сақтай алады дейді. Қымбатты тыңдармандар, көріп отырсыздар, осы оптимистік адам, оптимист адамның өмірі бір сондай ерекше бір үміттен, қуаныштан, бір сондай үміті өшпейтін сондай бір жағдайдан тұрады. Басы қандай дауға қалғанын біліп, сәтсіздіктің шырмауына шырмалған онса да, мейлің кім қателеспей жатыр дейсің, бәрі жақсы болып кетеді әлі де деп өзін-өзі жұбат алады. Ал пессимист болса, біттім, құрыдым, біткен жерім осы деп жанын жегідей жейді дейді. Оптимист оқиғаны басқара алады, ал пессимисті оқиға билейді. Психологтар оптимист адам пессимистке қарағанда анағұрлым ұзақ өмір сүреді дейді. Оптимист үшін өмір сондай керемет, мынау жарқыраған күнде сондай ғажайып. Ал пессимист үшін бәрі жақсы болу мүлдем мүмкін емес. Оптимист болашағына қалтықсыз сенеді, кез келген қиындықты оңай шешеді. Оптимист адаммен тіл табысу оңай. Пессимист күйзеліске көп түседі, шыңдарды аз бағындырады, үнемі өзіне сенімсіз. Оптимист мен пессимистің ортасы яки не бәрі жақсы деп, не бәрі жаман деп емес, кез келген нәрсені сол қалпында қабылдайтын адамдар реализм өкілдері. Енді реалистер, яғни оптимист кемшіліктен құндылық іздейді, ал пессимист құндылықтан кемшілік іздейді депті бір данышпан. Бақытқа жетер баспалдақтың алғашқы сатысы да әркімнің дүние тануында жатса керек, ал сіз өзіңізді қайсына жатқызар едіңіз? Міне, қымбатты радиотырмандар, бүгінгі сұрағымыздың негізгі түйіні осы. Сіз оптимистсіз бе, немесе пессимистсіз бе? Осыған өз орай жауаптарыңызды берсеңіздер болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бізде тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Ғалымдар оптимист әйелдер ұзағырақ өмір сүреді деген екен. Америка ғалымдарының зерттеуіне сәйкес, ең оптимистік көзқарастағы әйелдер орташа есеппен алғанда 30%-ға сиректеу қайтыс болады екен. Өте қызық екен, керемет. Әйел азаматтары, сіздердің назарларыңызға осы бір қуанышты хабар сіпетті. Өмірге оптимистік тұрғыдан қарайтын әйелдер орташа есеппен алғанда күйзеліске көп түсетін нәзік жандыларға қарағанда ұзағырақ өмір сүріп, обыр, жүрек ауруы, инсульт және өкпенің қабынуынан сирек көз жұмады деп мәлімдейді Гарвардтық ғалымдар. Бүгін біздің күш-жігеріміз негізінен белгілі бір ауруға шалдығу қаупін қысқартуға бағытталған. Бұл ретте біздің және басқа да зерттеулер көрсетіп отырғандай психологиялық тұрақтылықтың артуы да осының бәріне әсер етеді дейді. Біз адамдардың оптимизмін көтеру қажеттілігін көрсеттік, өткені сол салауатты өмір салтын ұстануға мәжбүрлейді деп мәліметі ақш Гарвард университетінен Эрик Ким. Мен оның әріптестері мұндай тұжырымға 2004-2012 жылдар аралығында өткізілген медбикелер арасындағы денсаулық мониторинг жүргізу жобасы аясында арнайы әлеуметтік және денсаулық сақтау қызметтері жинаған деректерді зерттеу арқылы келген екен. Не қымбаттар тыңдармандар, бұл шын мәнінде де оптимистік өмірдің өзі, оптимистік көзқарастың өзі адам өмірін ұзартады дегенге мен сенім шын мәнінде де, өйткені олар болашаққа жарқын жүзбен қарайды, қуанышпен қарайды, үмітпен қарайды, сеніммен қарайтын адамдар. Олардың өмірі міндетті түрде Құдайға ұнамды және міндетті түрде ұзақ болатына мен де сенемін шын мәнінде. Өйткені пессимистер тек қана құрыдық, өлдік, қирадық, бітті бәрі деп өмір сүрген адамдар. Әрине олар өздерінің сөзімен өздері ұсталып жатады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, оптимистік өмірді таңдаймыз ба, пессимистік өмір таңдаймыз ба? Таңдау өзіңізде, өз еркіңізде. Ендеше қазір мен жақсы бір әнге кезек берім беріп отыр. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Әлішер Кәрімовтің «Келемін саған» әнін тамашаладыңыздар. Қазір ғана ендеше ары қарай жалғастырайық. Мына жерде бір қызықты да таңқаларлық осы бір әңгімені осы бір мәтінді оқым келіп отыр. Иә, өзі бір жағынан біздің бүгінгі бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жаңағы пайдалы кеңесіміз ретінде болсын. Иә, психологияда көп айтылатын сөз бар: адамның екінші болмысы оның әдеті деп жатады. Арас сөз қазақта бұған қатысты тауып айтқан сөз бар. Бұл адам әдет қолы деп те айтқан екен. Тұлғаның көргені мен білгені түйісіп ой қорыту әдетке тікелей байланысты. Мысалы, күнде ерте тұруды әдетке айналдырған адам сергектік, бос уақыт, саяхат, ермек, жаңа білім атаулымен дос болады дейді. Адамға кей әдет туа бітті дарыйды. Оны гендік тұрғыда өзгерту мүмкін емес. Алайда жаңа әдетті бойға дарту әр адамның өз ерік жігеріне байланысты. Жаңа әдетті қалай қалыптастыруға болады? Біріншіден, жаңа әдетті немесе дағдылы істі 30 күн бойы үздіксіз сақтаймын деп өзіңізге уәде беріңіз. Сол арқылы ми 30 күндік бағдарлама ыңғайлана бастайды. Бірақ бұл дегеніміз әдет 30 күннен кейін жоғалады деген сөз емес. Себебі әдеттің берік орнығу үшін 20 күнде жеткілікті. Онда 30 күн бойы сақтаймын деген уәденің керегі қанша? Миға салмақ салмау үшін әдетті үйреніп, сақтау ниеті пайда болғанда ми оны өмір бақи деп қабылдайды. Бұл үрдіс адамға әдетті дарытпайды, оған мойынсынып бағындырады дейді. Екіншіден, кішкентай қадамдардан бастаңыз. Миыңыз, ағзаңыз әлі бейімделмеген әдетті біртіндеп меңгеру керек. Егер ол глобал жаңағы деңгейдегі мәселе болса, сіздің қалауыңыз де қашып кетеді. Мысалы, ағылшынша еркін көсілемін деп мақсат қойсаңыз, сағат сайын кітап кеміріп, минут сайын сөз жаттаудың қажеті шамалы. Бұл зейін және қызығушылықты жояды. Одан да ағылшын тіліне күніне 20-30 минутыңызды арнаңыз. Соны тұрақты іске айналдырыңыз. Тасты тесетін тамшының күші емес, оның тұрақтылығы деген екен. Одан кейін, өз рәсіміңізді жасаңыз. Дағдылы іске кіріспес бұрын белгілі рәсім жасап алу артық болмайды. Мысалы, жаттығу алдында 5 рет терең дем алыңыз. Кей жағдайда бұл абсурд болып көрінуі мүмкін, бірақ рәсім жасау концентрация үшін аса маңызды. Тіпті бұл процестің психологияда триггер деген сөз атауы бар дейді. Тағы да айта кетейін деген, еске салып тұратын ілмектер жасап қойыңыз. Көру арқылы есте сақтау қабілеті мен фокустың қалыптасатыны белгілі. Егер денеңізді тік ұстауды әдетке айналдырғыңыз келіп жүрсе, бөлмеңіздегі қабырғаға соны еске салып тұратын сөздерді, суретті іліп қойғаныңыз немесе смартфоныңыздың басты бетіне сондай сурет орнатыңыз дейді. Соңында айтарым тағы да, қымбатты тыңдармандар, өзіңізді марапаттап қойыңыз. Бұл алғашқы кезде жақсы көмектеседі. Мысалы, әдетке айналдырғыңыз келген шаруаңыз біткен сайын өзіңіздің жақсы көретін сәттіңізді сатып алып жеңіз дейді. Бұл массагет.кз сайтына алынған кеңес екен, қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, біз бүгін әңгіме айтып жатырмыз ғой, осы оптимизм, оптимистік қасиетті бойымызда дарытуымыз керек деп жатырмыз. Бұл да соған бір психология жағынан көмектесетін, жаңағы қолдау беретін кеңес, шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар. Оптимистік қасиетті де әдетке айналдыруға болады, шын мәнінде де. Мен соған толық келсем, өткені оптимистік қасиет ол бірінші жаңағы өзіңіз сондай үміттеніп, сеніммен, қуанышпен жоғарыдағы жаңағы кезгілін қиыншылықты жеңем деген ойменен өмір сүруді үйрену керек, шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар. Бұған да дағдылану керек, шын мәнінде. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, осы қазір ғана айтып кеткенің осы біздің әдет, яғни осы әдетке айналдыру деген сияқты нәрсені де сол оптимистік қасиетті де адамның бойына дартуға қолдануға болады. Я, қазір ғана айтып кеттім, 30 күндік бағдарлама, миымызды бағдарласақ, бағдарлама мен жаңағыдай ойлансақ, қойсақ, сол нәрсе әдетке айналып кетеді. Сіздер байқайсыздар ма? Мысалы үшін бір аптаға немесе 10 күнге бір басқа бір мемлекетке барып, сол жердің жергілікті уақытымен өмір сүріп үйреніп қалсаңыз, мысалға. Мысалы 4 сағат, 5 сағат, 10 сағат жаңағы айырмашылық болуы мүмкін. Сондай жағдайдан кейін сіз өз еліңізге қайтып келгеннен кейін сол жақтың жағы уақытына дағдыланып қалатыныңыз рас. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, кез келген нәрсені әдетке, жақсы әдеттерді әсіресе бойымызға дартуға болатыны шын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің кеңесіміз, қаншалықты сіздерге бұл көмектеседі, қаншалықты өмірлеріңізге бір кішкене болса да әсері, пайдасы бар, енді ол өздеріңізге байланысты. Ендеше бұл қымбатты тыңдармандар, біздің отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасының пайдалы кеңестер айдары болатын. Енді мен қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда міне көзді ашып қанша өте шыққан екен, мен ән бермей енді қазір бір әнмен аяқтаймыз. Яғни оның алдында бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ деген ниеттемін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін міне қазір ғана айтып жатырмын, осы оптимистік өмір ол бізді жаңағы пессимистік өмірден біраз алшақ ететіні үшін. Сіз бүгінгі күн таңертең тұрған кезде сонда оптимистік қасиетпенен, ойменен тұрсаңыз, сол күніңіздің өзі қуанышты сәттерге тола болатыны рас. Таңертең тұрып жаратқан иемізге алғысыңызды айтып, рахмет жаратқан ие, міне осындай әдемі күнді күнді бізге сыйлап берген үшін рахмет, бүгінгі күнімізге батаңды бере гөр, бүгінгі баратын ісім, сөзім, кездесуім, жұмысым, балашағам, барлығы, отбасым, барлығы амандықта, тыныштықта болсын деген ойменен, ниетпенен мінәжат етіп тұрып, Құдайға алғыс айтып өмір сүргеніңіздің өзі сол оптимистік өмір деп есептеймін. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің отбасылық Назар FM радио толқынының бағдарламаларын тыңдап жүріңіздер, өткені біз бәріміздің бағдарламаларымыздың бәрі сол отбасылық құндылықтарына арналған, яғни отбасының тіреуі, қорғанышы болатын, сондай кішкене болса да ынта жігер беретін бағдарламаларымыз әрқашан сіздердің назарларыңызда бар екен, естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Ендеше мен сіздермен қоштасамын, бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат келесі жұманың таңында кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Ашық